é doutora en filoloxía románica e a súa tesis de licenciatura e de doutorado foi sobre Pimentel. E estábamos falando agora sobre unha cinta con poemas de Pimentel na súa voz.
Sí, pero bueno, é só un poema, eh?
Só un poema.
Só un poema, costou un pouco de traballo chegar ao podela ter, porque estaba en fío magnético. Entón sí, tivemos que mandala a Madrid. Foi onde non la reproduciron, sí, de novo, gracias a eso pois se pode tamén incorporar este poema ao libro. Tras que me, claro, por suposto.
Podes non prestar outro día,
sí, para poñer. Si, outro día traio.
É que eu creo que é un documento
histórico. A mí foi un detalle que eu traballei tanto tempo sobre Pimentel que chegou un momento que case que o vía só como escritor. Cando vin a cinta foi cando me catei case que era un home. Que case como se máis vin a Pimentel máis próximo a min ou ouvir a súa voz.
Hai que falar un pouco de quen era Pimentel, porque a xente máis nova, o nome de Pimentel, saben que está vencellado a Lugo, que foi alguén de Lugo, pero que non saben quen foi. Era un home que, cando morreu?
Pimentel morreu no ano 58.
Nacera?
Nacera no 95.
No 1895. Durante este 63 anos viveu, que foi? Que profesión tiña?
Ele era médico, a súa profesión era médico. Que pasa que, como moitos médicos, e mesmo na literatura galega, casos de médicos, pois é mesmo Pondal ou Castelao, pois alternaba, digamos, neste caso Pondal non, que non alternou a profesión coa literatura, pero Pimentel perfectamente, sendo médico e exercendo como tal, pois tamén a súa gran vocación foi a literatura.
Solo poesía?
Non, nos textos estes que eu incluo precisamente sobre nos inéditos aparece o Pimentel dramaturgo, non só autor de obras de teatro, senón tamén dos balés, dos seus balés. Obras de teatro deixou só unha completa que se chama Angustia, e deixou despois outras iniciadas pero non rematadas. Tamén no libro se ve que, ademais de dramaturgo, era escritor, era articulista, por exemplo. Hai moitos artigos que se publicaron no diario Vanguardia Gallega, que eu recollo todos estes, que son tamén moi interesantes porque mostran as preocupacións de Pimentel e o cariño que lle tiña Lugo, porque ali onde fala pois de que se ten que mellorar o ambiente cultural da cidade, os seus proxeitos dun ateneo, en fin, todo como a labor do conferenciante, o labor de conferenciante como tiña que ser, en fin, pois onde
publicou libros durante a súa vida.
Só publicou triscos no ano 50. Despois el durante na súa vida sempre prometía barcos en luces, pero demorou sempre a publicación do libro. Este libro foi máis tarde, xa como Sombra do Aire na Herba, foron os dous póstumos. En realidade, son Barcos en Luces foi estivo organizado a publicación por Ángel Xuán, ten un prólogo de Damaso Alonso. E Sombra do Aire na Herba foi coa iniciativa de Piñeiro, de Fernández de la Vega, ten tamén un prólogo de Fernández de la Vega, e saiu tamén, como non sei se un foi no 59, Sombra, e Barcos en Luces no 60. Pero Barcos en Luces, aparte de que o deixou totalmente preparado, vese perfectamente nos papéis da familia, houbera un Barcos en Luces galego, que se pensara publicar na editorial Nos, que foi perdido no 36 coa queima da editorial.
Podes nos ler algo de Pimentel?
Ai, pois sí.
Vamos a ler logo un poema.
Vou coller este un dos inéditos que é o que teño aquí, claro.
De acordo.
Tú sabes solamente que volveré en los ojos de los caballos negros, allí encerrado como un nicho. Después del último y pequeño paseo, tú estarás entre los cristales ciegos de mi casa para esperar mi última vuelta. Volveré otra vez por la calle alegre donde el sol juega en las cornisas. Pensarás en mis últimos zapatos, en mi último cigarrillo, en el reloj que aún le queda sangre y en la lámpara que aún tiene corazón. Tú sabes solamente que volveré en los ojos de los caballos negros.
Un poema en castelán. Escribía tamén en castelán logo, o sea, mellor dito, ten moito en castelán, Luis Pimentel.
Pois ten moito en castelán, a pesar de que teña dous libros como Triscos e Sombra da Arena Herba que foron publicados en galego. Temos Barcos sin luces e temos todos os inéditos, todas estas composicións, cento non sei canto, 118, unha cousa así, que están todas en castelán. É dicir, entre os inéditos non hai ningún en galego. Isto non quer dicir que Pimentel non escribira nunca en galego. Eu tamén, ao final do libro, incorporo dous orixinais facsímiles de, xa se ve perfectamente, están aquí, que son autógrafos, que se cais foran directamente escritos en galego. Son Medo e De onde ven a morte para os nenos. Pero normalmente, máis ben, ele escribiría directamente en castelán.
Luís Pimentel era un médico de Lugo que escribía en Lugo. Entón, eso pode facernos perder un pouco a perspectiva. Pero, fríamente, como estudiosa do tema, Luís Pimentel foi un gran poeta, foi un bon e gran escritor?
Pois sí, sí, eu desde logo penso que sí. Ademais, o que tamén hai que ver, ti estás falando de Pimentel e Lugo. É certo que Pimentel é o poeta de Lugo, pero que non podemos limitar a Pimentel a ser un mero autor localista. Xa tamén o comenta, creo que Carballo Calero no prólogo deste libro, que este feito foi destacado por Damaso Alonso e mesmo incluiu Damaso Alonso incluiu este prólogo ao libro Barcos sin luces no seu libro Poetas españoles contemporáneos. É dicir que non é un mero artista local como di Carballo.
Sí. Que cantaba? Cousas intimistas ou tiña algo máis?
Bueno, eu no libro intento tamén demostrar, e o libro pode demostrar toda, como ademais hai unha chea de moitísimos poemas, pois hai un... Pimentel foi encasillado como poeta de Lugo, todo máis como poeta intimista, poeta dos interiores da súa casa, do interior burgués, pero ten outras facetas temáticas, e este libro cecaise unha... A prova disto, eu no estudo do principio, do comezo, na introducción, xa comento que non é un autor monocorde, senón que o seu campo temático é amplio e vese perfectamente os apartados que eu fixen dentro da súa temática, unha delas o humanitarismo en Pimentel, outra Pimentel como poeta social, a religiosidade en Pimentel, Galicia e Rosalía, etc. Distintas facetas temáticas, moitas destas poesías reflexan, están perfectamente encasilladas entre estas facetas.
Imos a poñer unha pausa musical, porque Pilocha ten grabado un tema de Pimentel, é o Enterro do Neno Probe, que imos a escoitar. Thank you.
iba de camisa limpa e zoquiñas brancas. Os amiguinhos levaban e no pesaba nada. E no
seguimos a falar con Araceli Herrero Figueroa.